Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Dvadeset sedmi avgust je dan kada je pre dve godine otvoren digitalni master u zgradi Radio Beograda, sa tehničkog aspekta srce našeg radija. Taj datum uzet je i za dan tehnike Radio Beograda, a mi smo se opredelili, u skladu sa prirodom emisije Nevidljivi ljudi, da malo zavirimo u prošlost. Posjetili smo naime doktora Husniju Kurtovića, profesora elektrotehničkog fakulteta u penziji, stručnjaka za elektroakustiku i ozvučavanje prostora i dugogodišnjeg tehničkog savjetnika Radio Beograda, po čim projektima je adaptiran veliki broj studija u našoj kući, i sa njim smo porazgovarali ne samo o akustici, već i o njegovim sećanjima na radio program pre i za vreme Drugog svjetskog rata. Kutija za pamćenje danas je posvećena Dejanu Penčiću Poljanskom, dugogodišnjem uredniku u redakciji za kulturu, autoru emisija i pozorišnom kritičaru Drugog programa Radio Beograda, koji nas je prethodne sedmice zauvek napustio. Pripremili smo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Dejanom Penčićem, vođenih u ciklusu emisija Gost Drugog programa krajem 90. godina prošlog veka. A ovu emisiju počinjemo podsjećanjem na glumca i reditelja koji je svojim ulogama i režijama arhiv dramskog programa Radio Beograda obogatio sa više od 200 ostvarenja.
Ko je radio na radiju?
Branko Pleša rođen je u Kiseljaku u Bosni marta 1926. Završio je osnovnu školu i pohađao gimnaziju u Vinkovcima, a studije glume završio u Zemaljskoj glumačkoj školi u Zagrebu i na Pozorišnoj akademiji u Beogradu. Prvi profesionalni glumački ugovor potpisao je sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu posle Drugog svjetskog rata. Već sljedeće sezone bio je angažovan u Splitu, a pre tačno 70 godina prešao je u Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu, na čijoj je sceni ostvario niz zapaženih uloga. Bio je Lepršić u Sterijinim rodoljubcima, Markiz Poza u Don Carlosu i Ferdinandu u delu Spletka i ljubav Fridriha Šilera, zatim Ivan u Braći Karamazovima Dostojevskog, Baron u Komadu na dnu Maksima Gorkog, Max u Cankarovom kralju Betajnove. Posebno je zapažen bio u interpretaciji Šekspirovih likova Edgara, Magdafa, Romea i Hamleta.
To je pitanje. Jel bolje u duši trpeti praćke i strele sudbe obesne, ili na oružje protiv mora beda dići se i borbom učiniti im kraj?
Pleša je često nastupao i na sceni Atelija 212. Igrao je Boru u drami Aleksandra Popovića Razvojni put Bore Šnajdera i Kadiju u Mihizovoj adaptaciji Selimovićevog romana Derviš i smrt. Originalnim i nekonvencionalnim glumačkim pristupom, igrajući istovremeno lepršavo, inteligentno i prodorno, obeležio je čitavu jednu epohu.
Od onog prvog dana kada sam ušao u Zemaljsku glumačku školu, sa devizom da izučavam zakulisni, pozorišni život, ja nisam mnogo dalje otišao. Otvorenost i znatiželja je ono što mora da prati svaki rad u pozorištu. Pozorište je eklektična umetnost. U njoj su u isto vreme i na istom mestu u dejstvu mnoge druge umetnosti. Čini mi se da je nalog pozorištu da se ne zatvara, nego upravo da sve ono što su putevi istraživanja prenese kao puteve sopstvenog istraživanja na sceni. U tom smislu je i gluma vezana za mnogo onoga što njoj pripada, ali i ono što se očekuje od glumca kao kreatora scenskih, dramskih likova.
Branko Pleša se od 1960. godine ogleda i u režiji, pozorišnoj, radijskoj i filmskoj. Kako kritičari primećuju, režije mu se odlikuju originalnim zamislima, stilskom pročišćenošću i psihološkom analitičnošću. Među njima su i Veseli dani ili Tarelkinova smrt Aleksandra Kobiljina.
Kakav užas staviti doživotnu brnjicu čoveku koji ima sposobnost da govori. A zašto? Zato što će njegova satira na porok društva izazvati ne smeh, nego uzbuđenje.
Međutim, Branko Pleša je plenio u svim medijumima u kojima je nastupao. Pojavljuje se i u prvom posleratnom jugoslovenskom filmu, Slavica. Imao je blistavu filmsku i televizijsku karijeru, ali je ipak radiodrama forma u kojoj je, pored pozorišta, zahvaljujući besprekornoj dikciji, pružio najviše. Čak 185 uloga, među kojima će se pamtiti one u radiodramama Ludilo udvoje, Ežena Joneska u njegovoj režiji, Hodnici Gunara Gundersena, Priviđenja Jare Ribnikar, Nije to ništa ozbiljno Luigija Pirandela, Hronika jednog preseljenja Aleksandra Tišme, bile su svojevrsni elegantni ples Plešinog glasa sa membranom mikrofona u čuvenom studiju 10. Branko Pleša režirao je 13 radiodrama u produkciji našeg dramskog programa. Radijski slušalci pamtiće ga i po istančanim, rafiniranim interpretacijama poezije. Zvučni glumački portret Branka Pleše priredila je Neda De Polo 1989.
Nemam nikog osim sebe. Nikoga ne volim i nikoga ne cenim sem sebe. Ja i samo ja. To osjećanje svog sobstvenog bića i svoje netaknute stihijske duše. Ponekad dok šetam ulicom u noći, moje stopalo mi liči na veliku snažnu šapu, a mesec tamo gore svetli iskonski divno i meni dođe da podignem glavu k nebu i pustim svu onu divljinu koja se krije u meni da se oglasi.
Branko Pleša delovao je kao pozorišni pedagog. Najpre kao asistent na Pozorišnoj akademiji u Beogradu 50. godina prošloga veka, a od 1973. i kao redovni profesor glume na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, dok je jednu klasu režije izveo i na Akademiji umetnosti BK u Beogradu. Iz Tonskog arhiva Radio Beograda, kazivanja o nekim pitanjima glume Branka Pleše.
Uvek sam se kao glumac, makoliko oslonca tražio u filozofiji, bojao sopstvenog filozofiranja. Pokušavao sam da se oslonim na rediteljevu misao. Jer mi se čini da glumcu, ma kako paradoksalno na prvi pogled, nikad dovoljno pouzdanog instrumentarija da bi pronićući u pitanje o životu i sebi unapredio svoje rasuđivanje, a s njim u vezi i vezu sa svetom. Jer smatram da niko kao umetnici ne može da osjeti poetičnost filozofskog rasuđivanja, sudova i neprekinute upitanosti.
Za svoj rad Branko Pleša je dobio 5 Sterijinih nagrada, od kojih mu je jedna dodeljena za životno delo, zatim 2 oktobarske nagrade, Sedmojulsku, Veliku nagradu Bitefa, Dobričin prsten, nagradu Bojan Stupica za najbolju režiju, a za filmska ostvarenja i Zlatni leopard na Međunarodnom festivalu u Lokarnu. Preminuo je 2001. godine.
This ain't a song for the broken hearted. silent prayer for the faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice, I'll shout it out loud. It's my life, and it's now or never. Ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart's an open highway. Frank said it, I did it my way. Just wanna live while I'm alive. It's my life. This is for the ones who stood their ground. Tommy and Gina, who never backed down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Luck ain't enough, you gotta make your own breaks. It's my life, and it's now or never. Ain't gonna live forever. Just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart's an open highway. Frank said he did it my way. I want to live while I'm alive. It's my life.
Devet je časova i 12 minuta, na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu postoji laboratorija za akustiku, koja se bavi različitim tehničkim i inženjerskim aspektima zvuka. Tamo smo pre dva dana posjetili doktora Husniju Kurtovića, profesora elektroakustike u penziji, dugogodišnjeg tehničkog savjetnika Radio Beograda, inače čoveka koji je uradio projekte za adaptaciju brojnih studija u Radio Beogradu, ali i važnih koncertnih i pozorišnih dvorana u našoj zemlji. Husnija Kurtović rođen je u Sarajevu 1926. Za Radio Beograd je tokom svoje profesionalne karijere bio višestruko vezan, ali ovaj razgovor smo ipak počeli njegovim dragocenim sećanjima na značaj radija pre Drugog svjetskog rata. Pa da čujemo. Ja sam pomenuo da ste vi višestruko vezani za Radio Beograd. Koji su vaši prvi susreti sa radijom?
Prvi susreti su naravno kad sam još dečak bio, razumete, pre rata smo već dobili onaj radio, uveneli ga u kuću koji je imao cevi posebno vidljive i antenu, veliku sobnu antenu koja je bila jedna ogromna lopta žica raznoraznih. Pa onda je naravno došli su drugi malo savršeniji. Onda je bio jedan period kada radio se vodio na ime moga oca. Nisu mogli da imaju majka, ona je pravoslavna bila, moj otac je bio musliman u Sarajevu, jeli? I onda nisu mogli, Ustaška Hrvatska nije davala da Srbi imaju radio, pa se trebalo izboriti da dobije pređe na oca i takve stvari, ali radio je uvijek bio u kući i slušali smo emisije, sedeli smo uveče porodično zajedno, da još pre tog rata nego što je 41. on počeo da čujemo, jeli, recimo upadne otac i kaže bio je atentat na kralja, onda odmah otvoriš radio da čuješ šta će se čuti, jer to je bila jedina veza sa svetom. Tako i kažem razno razne emisije, pevači, imena zaboljava Radenković i
Raša Radenković
jeste i drugi jedan, ali pa čas gimnastike ujutru koji je bio, pa svi ajde malo da vežbamo, da to smo tako što kaže negovali ta slušanja. Naravno nije se moglo sedeti kao danas, ceo dan ima mogućnost 100 stanica na televiziji samo, ali i to je bilo veliko zadovoljstvo, ne kažem, i velika stvar. I onda je došla okupacija, e onda u Sarajevu je recimo bio policijski čas u 20 sati, u 8 uveče, i onda čovjek ne može iz kuće nigde da ide, a emisije se daju, mi smo mogli srednje talase jako dobro da čujemo iz cele Evrope, onda nije bilo smetnji na srednjim talasima, tako da sam ja raj slušao i slušao njihove prenose opera i koncerata i tu sam zavoleo posebno operu.
1944. godine ste završili srednju školu u Sarajevu. Jeste. I posle oslobođenja ste se preselili na studije u Beograd.
Jeste.
U to vreme je i Radio Beograd imao prenose, premda su oni počeli još pre Drugog svetskog rata, uživo iz Narodnog pozorišta i iz beogradskih kafana. Koliko su vam ljudi koji su radili pre rata na realizaciji tih prenosa govorili eventualno o tim tehničkim zahtevima koje je tada radio morao da u toj nekoj svojoj ranoj fazi morao da ostvari?
Znate šta, o tome sam počeo tek u kasnijim godinama studija da vodim računa, jer nisam ni znao šta sve treba. Mi smo ovu moju struku akustiku, elektroakustiku, tek u četvrtoj godini studija imali. Zato sam tek shvatio, znao sam na čemu služi mikrofon i zvučnik i sve, ali to pravo, teško se i setiti sada svega, ali program je bio svakako drugčiji, razumete. Recimo, vi ste imali, Radio Beograd je svakog četvrtka prenosio operu iz Narodnog pozorišta u vreme kad sam ja bio student, razumete. I imalo je tako dani za nešto, jer to je jedini kontakt bio, osim odlaska na lice mesta i prisustvovanja tome. A onda je tek došlo ono zanimanje. Međutim, ja sam uvek znao da ću studirati elektrotehniku. To je nekako možda problem kod ljudi koji dođu do završe srednju školu pa još nisu sigurni šta žele da studiraju, a ja sam iz nekog razloga to sam sebi uvrteo u glavu da će to biti moj studij.
A sa druge strane, za užu naučnu oblast kojom ćete se baviti, odlučili ste se tek pri kraju studija. Šta vas je privuklo elektroakustici i akustici
uopšte? Stvari, to je naravno malo smešno, ništa me nije privuklo, jer mi smo imali pre toga plansku raspodelu kadrova kad završimo, ta prva generacija. Nisi znao da kad diplomiraš gde ćeš uopšte ići, nekoga bace u Makedoniju, nekoga u Sloveniju, razumete. Ja nisam ni znao da ću biti asistent i tek sam se posle ne znam koliko godina uverio da sam imao najvišu prosečnu ocenu od te prvoj generacije za oblast elektrotehnike koja je bila sastavni deo mašinskog, je mašinsko-elektrotehnički, pa je 48. tek osnovan elektrotehnički i tek sam onda doznao, a išlo je redom. Ja kako su diplomirali, naš šef, profesor Damjanović, koji je bio za celu elektro, šef celog odseka, on je odabirao prve koji završavaju i raspoređivao ih za najpotrebnija mesta. I najpotrebnije je bilo tamo za, ne znam, elektro, za telekomunikacije, za prenos signala, za radio, i onda je došlo tek na red. Kad sam ja diplomirao, onda je to bilo već popunjeno, bila akustika. I on rekao, pa u redu, nek bude sad akustika, razumete. Međutim, svaki posao, ako je bar približno u onom domenu koji čoveka interesuje, se zavoli. I ja sam to jako brzo zavolao, a pogotovo zbog ovog drugoga, zbog muzike, razumete.
A kada ste na radost kreatora programa Radio Beograda i svih naših slušalaca svoja znanja počeli da implementirate i u studijima Radio Beograda?
Vidite, to je, direktor je bio valjda Žižić, se onda zvao direktor, jeste. On je, ali to su bile 60. godine, već i to polovina negdje 60. godina, kada je on nas koji smo već imali određeno iskustvo u radu, jer ja sam već početkom 60. već radio projekte i ozvučenja i čak sala, razumete, prostorne akustike, ali on je onda doveo jeli profesora Surutku, profesora Stojanovića, profesora Rakića, prvog za prostiranje, Stojanovića za telekomunikacije, Rakića za radio, i onda kad sam ja diplomirao, on je imao mesto za akustiku, nije imao predavača, jer niko nije pre njega ni predavao taj predmet nije postojao, ovi drugi su postojali predmeti, trebalo je brzo popuniti nove nastavnike, asistente i onda smo mi počeli da radimo u radiju, a mogu vam reći, to je za nas bila škola, za mene bar, razumete. Ja sam samo, mi smo imali određenu platu i odlazili smo praktično svaki dan na određeno vreme, tamo nefiksirano, ali smo učestvovali u svim merenjima, u svim projektima, gledali, posmatrali kako neko radi, ali smo vrlo brzo i projektovali. I kažem, to je tako trajalo na moju veliku korist, jer ja nigde nisam imao priliku da nešto vidim, razumete, u inostranstvo. Sam već išao u to vreme, išao već, tek tada su negde 63. ili negde tada te prestale naše ove vize i to, jeli, ali ni tamo ne možete za kratko vreme da brzo uđete u stvar, ali dobro, video sam šta ljudi rade, literaturu smo čitali i onda smo imali prilike da to i primenimo, tako da sam ja imao i na radiju projekte, ne znam, neka studija sam projektovao, pa sam projektovao i onu gluvu sobu, u toj makedonskoj bio onaj deo koji je služio za drame, pa sam jedan autobus koji je u Sloveniji bio izgrađen, njega sam projektovao onako za šta nas sve treba da bude tamo za snimanja na terenu, pa onda je onaj zajednički taj centar gde se sve linije i sve spaja,
razdelnik,
yes, eto to. Tu sam učestvovao, ne samo ja, nego to je veliki posao, ali sam, yes.
Sad, zanimljivo je to da kažete da ste imali prilike tada da se upoznate i sa, i kroz literaturu, ali i lično kroz putovanja sa nekim od evropskih radiostanica. Komparativno, kakav je Radio Beograd, u kakvim uslovima je tih 60. godina radio u odnosu na vodeće evropske radiostanice?
Znate, ja sam tamo dosta video zato što budući već tamo u radiju, ja sam često i vodio ekipe koje su išle da prime uređaje i da ih tamo ispitujemo zajedno, da vidimo šta primamo. I često, baš zato što se najviše radilo sa nemačkim firmama i sa švajcarskim, a ja sam znao i francuski i nemački dovoljno, bio sam i vođa puta. Pa sam tamo onda razgovarao sa njima, bilo je došlo dosta da bi kažu kad god doćete gospodin Kurtoviću, javite se, možete da radite kod nas, ali nije mi padalo to na pamet. Tako da sam video da smo mi tu bili na vrlo visokom nivou, jer mi smo uzimali od njih te uređaje, uveravali se, pronalazili im greške, pa su oni rekli, molim vas, sutra idemo u Alpe, recimo, da se provozamo, a dok se ovo ne ispravi ili dok ovo, ja konstatujemo da nešto ne može da se primeni, a oni su pravili baš po našim željama te uređaje, recimo uvođenje stereofonije, tako početci, pa demonstracije toga, pa kako to izgleda, šta se dobija, utisci, to komentarisali sa njima. Bilo je to i to je bila velika škola, ne samo rad u našem radiju, nego i ti kontakti.
A kako je bilo kada se stereofonija pojavila u Radio Beogradu? Kakve su bile reakcije kreatora programa? Mislim i na one koji su rukovodili tehnikom Radio Beograda i na ton majstore i one koji se direktno sreću sa njom, ali i na reditelje, recimo, radiodrama kojima je to otvorilo potpuno novi kompleks sviđenja.
Jeste, znate, to je prihvaćeno kao novina, ali se tu guralo malo recimo kvadrofonija je bila uvedena, pa je nestala, razumete. I danas ima raznih tih surround sistema, da kažem tako, u koje ja ne verujem previše, zato što čovjek je najviše opredeljen na sadržaj toga. Nije loše da ima otisak, ali da zažmuri, pa da nema, da ima svoju viziju, pa da čuje ovo je odavde, da je, zamisli da je negde u nekom velikoj koncertnoj sali, to je jako lep utisak, ali on to ima recimo samo u sredini kad sluša, ili oni najbliži njegovi. Ako to masovno pretvorite, mi smo zvali društvo privatno, jeli, da slušaju te stereo snimke, ali to nije za one druge, već to nije to isto. Čak i oni nisu ni svesni, treba im objasniti zašto im nije isto, ali nije isto. Tako da, a kad otvorite oči i vidite, oko je strašna stvar, ono vuče sve u svoje ono gde se događa stvar. Tako da vi možete zvuk da preselite sami, da ga u mozgu preselite u izvođača, iako ne dolazi iz njegovih pravca, nego od nekle sa strane. To vam je čudna stvar, tako. Ali, kažem, bilo je to prihvaćeno. Pa, i mi smo imali čak onaj prvi sistem onih radija, kako se Kosmaj se zvao, valjda, onaj prvi radio. Znate, gde su stavili zvučnike sa strane. I to su nama isto demonstrirali u inostranstvu. Jer to je već nešto. Jer taj zvučnik, znači, sa strane njegov talas se odbije. Ide desno, recimo, i levo. Pa udari u neki zid tamo. Pa dođe sa nekim sakašnjenjem i vi ste kao u sali. Znači, imate utisak da zvuk ne dolazi samo iz jedne tačke, nego dolazi sa više strana, jer se to počne da meša po prostoriji. Jeli? I tako. Znali su naši ljudi i mi smo tu, mislim da smo uvek tu bili jaki i zahvaljujući fakultetu ovome, a i ljudima koji su radili na tome.
Minut je do pola deset, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i u nastavku sledi drugi deo razgovora sa doktorom Husnijem Kurtovićem, profesorom u penziji Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, stručnjakom u oblastima tehničke elektroakustike, snimanja zvuka i ozvučavanja prostora. Pomenuli smo već, profesor Kurtović je učestvovao i u adaptaciji studija u zgradi Radio Beograda, bio je i tehnički savjetnik naše kuće, u nastavku o svemu ovome, ali i o prirodi zvuka i problemima percepcije zvuka u sprezi sa ostalim čulima kojima opažamo svet oko nas, a naročito audiovizualne sadržaje.
Jedan od problema sa kojima se Radio Beograd suočava kroz svoju istoriju posleratnu je činjenica da se nalazi u zgradi koja nije namenski građena za radiostanicu, zgrada zanatskog doma koja je adaptirana za radio. Da. Koliko su to bile ograničavajuće okolnosti u vreme kada ste se bavili projektovanjem studija u Radio Beogradu?
Da, ja u samom radiju sam malo adaptirao studije, to je radio inženjer Marjanović, on je bio srećom isto tako inženjer, ali je bio i muzičar, on je čak svirao u orkestru i išao. On je bio ton majstor, vidite, to je danas jedna velika mana, što danas naši ton majstori nemaju to obrazovanje, oni su entuzijasti, ali amateri što se tiče tehnike, a inženjeri neće da se bave tim, oni se bave projektovanjem i svim. Oni su imali njega sreću da je to bilo tako i postignut je i tu vrlo dobar rezultat. Recimo ona velika sala koja služi danas kao glavni muzički studio još uvek, ona se vrlo brzo adaptirala tome i tehnika je odmah, znalo se jednostavno, ovi su imali mnogo iskustva koji su dugo radili, a i to je velika stvar, jer uzmete da je akustika jako jedna od najnovijih nauka. Znate, ljudi još u 19. veku su gradili svoja pozorišta i sale oponašajući one za koji su znali da dobro funkcionišu, kao i amfiteatri grčki, rimski. Znali su koji oblik i šta treba da bude da to zvuči, a zašto to tako treba, to se nije znalo. Tako da imali smo i ljude te starije koji su imali veliko iskustvo praktično, a dolazili su ljudi sa stvarno dobrim znanjem i imali prilike da ga primene tamo.
Vi ste u periodu od 1959. do 70. bili zvanično i tehnički savjetnik Radio Beograda.
Tako smo se zvali.
Da. Šta je zapravo sve podrazumevao taj posao?
Pa znate šta, da ukažete pažnju na neke stvari koje se možda ne rade u duhu savremene tehnike, jeli, ili uopšte nisu sasvim ispravne, znate, i da posavetujete kad nešto ne znate, niko ne zna od čega je to, recimo zuji nešto, pa onda svako se prisjeti je dobar i kog donosi neko znanje, neku mogućnost šta bi moglo biti. A onda da delujemo i kao stručnjaci i vaspitno na, mislim, kao predavači, ali ne kao predavači, nego kao ljudi koji će naučiti nekoga u nečem kad vidite da on to ne zna stručno. Jer mi smo tada objašnjavali ljudima, mladim saradnicima, zašto je to tako, naročito tehničarima. Jer i mnogo posla rade tehničari, ne mora da bude inženjer na svakom mjestu. I oni su imali veliko iskustvo, a oni su nama opet praktično objašnjavali zašto, kako se to radi, a mi njima eventualno, a zašto nije to drugčije nego tako, nego mora biti ili tako treba. Išli smo i po salama da vidimo za prenose resto, da li bi neki defekt mogao da bude tamo, ispitivali šta bi mogao da bude razlog i tako, razumete, sve smo to radili. Pisali smo čak i knjige za koji se koriste na radiju, samo su se koristile da bi ona osnovna znanja prešla, recimo baš o stereofoniji, na primjer, glavni razlozi zašto dva uha, zašto, razumete, šta vremensko kašnjenje, prostorno uticaj
reverberacije, je, da.
Sve što ima, razumete, uticaj određivanje pravca, objašnjavali zašto je to tako, jel' da.
Vi ste radili aktivno, pomenuli smo i na ozvučavanju velikih prostora, dvorana naših, koncertnih i ostalih. Pomenimo samo Dom omladine i Dom sindikata, zato što je on ovih dana u fokusu, jer se nova dvorana priprema.
Što se tiče Doma sindikata, on je bio već gotov još i on nije rađen, nikoga nije u stvari akustički radio. Inženjer je to sam priznao da je emitirao ovaj Royal Festival Hall, pa ga, a u akustici ne može to, veličina nije stvar koja se može jednostavno smanjiti pa kazati sad je sve isto, a malo je, ne ide tako, tala sad dužina, zvuka se putuje i ne menja se, razumete. Ali radio sam Dom omladine, recimo, tu sam čak i celo ozvučenje i aparaturu celu koja radi za ono vreme, onako tako je bilo. Inače, što se tiče te akustike prostorija, posle se ja najviše njom bavio, jer tako nekako je ispalo da glavni deo moga posla, najviše su tražili ljudi to.
Da pomenem u našim slušalcima da ste također radili idejni projekat akustike Teatra Madlenijanum u Zemunu.
Jeste, radio sam Madeljanom, to je jedan od posljednjih koji sam radio. Radio sam Beogradsko dramsko. Znate, ja nerado danas govorim da sam radio spasaj Jugoslovensko dramsko dva puta, pa sve kad je kolega Kalić odustao, nije se složio sa izvođačima, ja sam tražio neka rešenja i našao, pa onda i posle Stupicinog projekta Atelje i tu druga, neka prilagođenja koja nisu vidljiva, ali postoje, razumete, pa onda recimo u Bioskopu Domu Štampe, pa to samo u Beogradu, inače oko stotinu po Srbiji i Bosni i u Hrvatskoj isto, ali hoću da kažem šta je, kod nas se to ne da danas uskladiti. Vi samo imate skoro pa pozorišta gde imate jako veliki uticaj ventilacionog sistema koji zuji i sad vi kažete ko izađe iz takve sale i nije zbog toga razumeo dovoljno tekst kad neko malo tiše govori o zvuk zujanja, on će reći jedino što je za njega logično, to je da ne valja akustika. Mm-hmm. I kako onda da pričaš da si uopšte ti radio akustiku, da kažeš da nema te ventilacije, bila bi drugčija, ne možeš to da kažeš, ćutiš i...
Kažite nam za kraj ovog razgovora, s obzirom da ste govorili o tome koliko se pažnja čoveka je fokusirana zapravo preko čula vida i koliko ona menja percepciju zvuka. Da. A s obzirom na to da ste veliki ljubitelj muzike i posetilac redovne opere i uopšte koncerata kod nas, kakva je budućnost zvučnog medija kakav je radio kada se sve seli na ekran i kada se stvara jedna ekranska kultura kod mladih?
Pa ne znam... Radio je ostao, recimo, kad vi idete automobilom, ostao vam je radio, razumete. Radio je ostao kad ste negde, niste na dometu interneta ili, odnosno, tu možda sad i radio ide tim putem, ide i on tim putem. Pa ste, imate vi ljudi koji ne vide više dobro i ne mogu, imate ljudi koji su slepi, ima ljudi to, za to. Inače, ne možete danas reći, prosto ste prinuđeni da gledate i slušate istovremeno. I zvuk je naravno potisnut u kvalitetu u video uređajima. Ništa to, televizor, stereo, ništa to ne znači, razumete, na taj metar, metar i 20 imati stereo, to ništa nije, razumete, a tamo prikazana sala, na sceni ogromna sala, i sada vi to čujete na toj širini. To nije ništa, ali bez radija se ne može, neće se nikad moći, razumete, bez radija. To je sigurno, jer vi odete negde u neka istraživanja gde nemate, nećete vući televizore sa sobom, a međutim, evo danas imate te mobilne gde vi imate i sliku, pa koliko god je mala, vi imate i sliku gde god hoćete. I ljudi su čak i tim zadovoljni, gledam tom slikom malom gde ja više... Od doktora očnog lekara ne mogu da dobijem naočare s kojima mogu da čitam, jer oni daju mi recept prema većim slovima nego što se danas upotrebljavaju, razumete. A ljudi su eto zadovoljni kad imaju dobar vid, čak i tim. Tako da je vid je ostao, pa verovatno i jeste najvažniji organ, jeste, mada je uho premoćno na mnogim stvarima, ali bez radija ne može, jednostavno mora da postoji, to je činjenica.
Bio je to dr. Husnija Kurtović, profesor elektroakustike u penziji, dugogodišnji tehnički savjetnik Radio Beograda. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Of the day, I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch a
as tears go by.
Kutija za pamćenje.
Devet je časova i 41 minut i u emisiji Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, emisiji o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. A Kutija za pamćenje danas posvećena je Dejanu Penčiću Poljanskom, dugogodišnjem uredniku redakciji za kulturu, autoru emisija i pozorišnom kritičaru drugog programa Radio Beograda, koji nas je tokom prethodne sedmice zauvek napustio. Napisao je preko 2000 kritika pozorišnih predstava, od kojih su mnoge zvučno obličje dobile i u etar odaslate upravo talasima drugog programa. Tako se zove i zbirka njegovih pozorišnih kritika, objavljena je pod naslovom Otišlo u etar ili u vetar. A mi ćemo sada čuti nešto što je srećom sačuvano u našim tonskom arhivu. Pripremili smo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Dejanom Penčićem, vođenim u emisiji u ciklusu emisija Gost drugog programa i to krajem 90. godina prošlog veka. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Dejanom Penčićem Poljanskim, a onda i odlomke iz ovih razgovora.
Žao mi je što sa nama više neće biti Dejan Penčić Poljanski. Upoznao sam ga davno, još dok je bio mladi reditelj koji se ponosio novim modernim pozorišnim stavom. Kasnije je napustio režiju, došao u Radio Beograd, radili smo zajedno na drugom programu. Bio je kritičar od autoriteta, njemu se verovalo. I što je važno, on je govorio o predstavama, ne samo beogradskim i novosadskim, nego o predstavama iz čitave Srbije. I u tom pogledu je imao dosadan stav. Pa bi predložio da čujemo kako je iz emisije Gost drugog programa, a ne, nije bilo mnogo onih koji su iz radija bili u toj emisiji, da čujemo šta Dejan misli o svom dolasku u kritiku, kako je iz sveta režije došlo do sveta kritike. Zatim da vidimo kako on gleda na kritiku, šta vidi i šta je važno za njega kao kritičara da je predstavi, čemu obraća posebnu pažnju. I razume se, bilo bi mi drago da čujem onaj deo kad on govori o svom shvatanju pozorišta. To je važno zbog toga što i danas može biti vrlo aktuelno i vrlo uputno, ne samo za kritičare, nego i za redovni, normalni pozorišni život.
Vaše su režije, od kojih su neke jako ostvarene u amaterskim pozorištima, smatrane veoma zanimljivim, atraktivnim, avangardnim i uspešnim. Dakle, jako ste smatrani reditelj koji obećava, vi se niste posvetili režiji. Zašto?
Ja sam u to vreme već radio, i to vrlo ozbiljno radio, u Radio Beogradu, radio kao novinar, imao vrlo velike obaveze. Ja sam bio u situaciji da prosto biram, hoću li sad odreći se jednog stalnog radnog mesta koje je u to vreme meni bilo vrlo privlačno iz privatnih razloga, ili krenuti u tu neizvesnu avanturu. A budući da sam već počeo na radiju da pišem pozorišne kritike, to vrlo slučajno, naime, čini mi se da sam počeo upravo na 202, a ne na drugom programu gde sam proveo gotovo ceo profesionalni novinarski vek, sam jedno kratko vreme bio zamenik glavnog urednika na programu 202. I tada smo imali kao ambicije da uvedemo neke nove emisije, da to bude program koji će, koji neće biti samo muzika, dotle je uglavnom bio 202 samo to. Na kraju krajeva bila je osnovna ideja u kući, u celom Radio Beogradu, da se napravi program koji je konkurentan Studiju B. Sećate se, u to vreme Studio B bio pravi šamar za kuću koja se zove Radio Beograd. I jedna od naših inicijativa, ideja, kad je o kulturi reč, bio je hitro reagovanje na ono što se događa. Da, ne znam, večeras je otvaranje pozorišne izložbe, kroz jedan sat kritika na 202. Elen, kad sam posle tih nekoliko meseci na 202 vraćen na drugi program, u kulturnu redakciju drugog programa, onda sam ja, pored razgovora i drugih stvari koje sam vodili, pored vođenja emisija i uživo iz studija, počeo da pišem i pozorišne kritike. Tako da sam u jednom momentu bio čak u dilemi, imali svrhe, imali smisla sedeti na dve stolice. Ja na neki način pokušavam da budem pozorišni profesionalac, da se bavim određenim pozorišnim poslom, da režiram pozorišne predstave, a s druge strane kritikujem, ocenjujem, procenjujem ono što su radili na tom broj ljudi. Shvatio sam da prosto moram da biram. Prelomno za moju odluku da se odlučim za pozorišnu kritiku je činjenica da sam ja zapravo shvatio da ja mnogo više volim da gledam pozorišne predstave nego da ih sam radim. Meni je i tada, a i sada, svako veče koje ne provedem u pozorištu gledajući ili premijeru ili reprizu, smatram ga maltene izgubljenim.
Iako kritičar, vi ste u teatarskom smislu i reditelj, kao što je bio i vaš profesor Hugo Klein, da li i koliko činjenica da ste reditelj utiče na vaša kritička rasuđivanja?
Ponekad najveći deo moje kritike zauzima, na primjer, scenografija ili muzika u predstavi ili bilo koji element. Ja, naime, pokušavam da pišem onome što smatram bitnim za uspeh ili neuspeh predstave. Ako je predstava dobra, onome što je zapravo čini dobrom, pa ću onda čak vrlo svesno prenebreći neke njene mane i nedostatke, a ako je predstava loša, neke eventualne vrline, ništa nije tako loše da po nešto dobro i u njemu nema, zaboraviti i govoriti onome što je uzrokovalo, po mom sudu, promašaj. Zašto to čini? Mislim da je vrlo važno, naravno, danas govoriti o režiji, međutim, ja nisam zagovornik takozvanog rediteljskog pozorišta. Tu mora doći do kreativnog sadejstva pisca i reditelja. Naime, ako je reč o tekstu klasika ili tekstu koji je napisao inostrani autor, mislim da je obaveza reditelja da taj tekst učini savremenim, odnosno pokaže njegovu savremenost i pokaže da je on i naš tekst. Da pokaže da se odnosi na ljude koji ovde žive i da se odnosi na ovo vreme. S druge strane, ako je reč o tekstu koji je napisan danas, koji je vrlo svež i koji čak barata i sa nekim dnevnim aktuelnostima, mislim da je uloga reditelja tu takođe vrlo dragocena i značajna, ali da, naravno, pretpostavljam da je reč o dobrom tekstu, da ga zapravo preporuči za budućnost, da ga što je moguće više oslobodi toga što ga čini dnevno aktuelnim. Jer mislim da pozorište mora da u nekakvoj svevremenosti traži dnevnu aktuelnost, a u dnevnoj aktuelnosti da pokuša da nađe svevremenost.
Šta je za vas, za Dejana Penčića Poljanskog pozorišta?
Za mene je pozorište, možda ćete se malo iznenaditi, za mene je teatar čarolija još uvek. Ja volim kad pozorište na taj način iznenađuje, kad pozorište iznenađuje ne samo svojom pameću, nego i svojom lepotom. Znate, nije cilj da se u pozorište ode da bi se samo dobili odgovori na pitanje, odnosno čak odgovori na pitanje i ne treba ni dobijati u pozorištu, ni onom najangažovanijim, nego eventualno treba da posluži da nas provocira, odnosno da nas provocira da postavljamo pitanje ili da nam ono samo postavi pitanje. Ali je pozorište, uloga pozorišta i onog pozorišta koje ja najviše volim, i da nas zapanji, da nas iznenadi, da nas očara, da nam bude lepo. E, takvo pozorište ja volim, tako sam pozorište pokušavao da podržim, ako ga je bilo, čarobno pozorište koje sam ja jako volio.
Poštovani slušalci, sećanje na Dejana Penčića Poljanskog bilo je poslednje što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je danas birala Ivana Đorđević, tonski realizator bio je Miloš Bukin, a organizator emisije Verica Gajević. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Do slušanja.
All these places have their moments, with lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. I love you.